Rumble.
Problémy s různými klouby má celá řada lidí. Někdy je nutná operace a právě o operacích kloubů si tu budeme dnes povídat s mým hostem, mělnickým ortopedem Janem Hachem. Mimo jiné uslyšíte o nových postupech při výměnách kloubů. A také vám svou zkušenost s operací kyčelního kloubu řekne za pár minut paní Margita. Zdraví vás Alima Martinová a buďte s námi.
Karambol.
Je to o hvězdách, je to o hvězdách, prostě na všetko máš jasnou odpověď. Už to s tebou ťahám, najmenej 100 rokov, držíš si ma stále od tela. Ďaka tvojim nadám, som už celkom zlokol. 100 rokov sa smiem len pozerať. Studená si ako zima na Aliaške. Opýtam sa, kedy ťa smiem zohriať. Je tak ťažké. Je to mo hviezdách. Je to mo hviezdách. Proste na všetko má. Obzerám si ťa len diaľkovo. No a to je nuda. Sami ma či udaj. Len už nebuď skúpa na slovo. Studená si ako zima na Aliaške. Opýtam sa, kedy ťa smiem zohriať. Je tak ťažké. Je to o hviezdách, je to o hviezdách, proste na všetko máš jasnú odpoveď. Je to o hviezdách, je to o hviezdách, niečo iné chcem počúvať a to dnes.
Naladili jste se a posloucháte Karambol Českého rozhlasu Region. Paní Margita má za sebou operaci kyčelního kloubu. O tom, co jí předcházelo a jak vše prožívala, si povídala s Markétou Sokolovou.
Prodělala jste operaci kyčelního kloubu. Jaký je váš příběh od počátku? Co se stalo na začátku, že jste musela potom jít na operaci?
Začalo to tím, že jsem hlídala pejska. Já ho měla, musím říct, na neštěstí přivázanýho. Soused měl vlčáka volně a asi si chtěl jenom hrát, nevím, ale prostě ten můj pejsek se bál a jak začal kolem mě lítat, tak mi podrazil nohy a já jsem z výšky, jak jsem stála, spadla na placatý kámen. No, tak těžko jsem se teda zvedala, že jo? Ale neměla jsem ani modřinu, nic, prostě jsem to rozchodila. No, v podstatě tak ještě 1-2 dny to bolelo.
A se vám stalo už ve starším věku nebo ještě v mládí?
Ano, je to 6 let asi, takže mi bylo 64 vlastně. Potom asi po 2 letech mi začal kyčel bolet a v červnu jsme byli na výletě. Ještě jsem lezla na rozhlednu po schodech, všechno v pohodě. No a najednou ze dne na den jsem zjistila, že prostě do schodu nemůžu, že se na tu pravou nohu nevzepřu. Nemohla jsem spát a prostě ty bolesti se stupňovaly. Panu doktorovi jsem šla asi v polovině července. No ale měla jsem štěstí, že než jsem přišla domů, tak volala sestřička, že mám operaci na 17. září, což byl teda opravdu vlastně brzký za dva termín. Měsíce. Ano, velmi brzký termín.
Jenom se vás zeptám, jak dlouho to bylo všechno toto čekání s tou bolestí od té rozhledny, kdy jste říkala, že jste byla relativně
ještě... No to bylo 15.
ještě...
června, tak no, nějak.
Takže to nabralo rychlý
ano,
spát.
Ano, prostě ze dne na den, no a toho 17. den teda před jsem nastoupila, no dostala jsem náledovku večer, no ráno jsem dostala tu epidurál, ano, já jsem teda chtěla úplné uspání, což říkala teda paní doktorka, že to nedělají, ano, že ten epidurál. Tak nespala jsem úplně, všechno jako si nepamatuju, ale měla jsem třeba takový pocit, jako když se řeže dřevo.
S poslechem? Nebo ne, jak jste to vnímala?
Tak jako v sobě? Podvědomí, no, jako v sobě. A potom zase jsem měla takovej tupej pocit, jako když se zatlouká třeba klín do něčeho.
A fantazie teda pracovala, protože jste patrně byla za nějakou zástěnou, nebo neměla jste možnost, kdybyste třeba si vyžádala to pozorovat tu operaci, což byste si o to nestála?
No já nevím, možná, že i ano. Nevím, ale já jsem tedy o to zájem neměla, protože já bych vlastně skolabovala, já nesnáším pohled ani v televizi, když se dívám jako na nějakou ránu.
A jak se to časově, když jste byla v podstatě v takovém polouspání, vnímá? Že ta operace probíhala z vašeho pohledu, pocitově, ten no, čas je zkreslený.
Já nevím, 2,5-3 hodinky možná, já nevím, opravdu nedovedu říct, ani jsem se na to neptala. Po té operaci se právě vstává už druhý den.
Což se vám nepodařilo zatím,
což se mně nepodařilo, ale odpoledne potom zase se to zkusilo znovu, to už bylo dobrý.
Všechno probíhalo v pořádku, jak dlouho byste to zhodnotila?
No, tak já můžu říct, že to u mě probíhalo velice dobře, taky mám velice malou jizvičku a vlastně po 5 dnech jsem šla z nemocnice na tu rehabilitaci, tam jsem byla vlastně 5 neděl.
S tou rehabilitací se prakticky začíná hned. Vy jste měla úraz, 2 roky jste čekala, než se rozjeli nějaké bolesti, obrátila jste se na lékaře, ten tedy volil nevyhnutelně tu operaci. A po operaci prakticky hned, jak jste mohla stát, jak jste se mohla postavit na vlastní nohy, začít cvičit, začít hned, rozhýbávat, zatěžovat.
Hned zatěžovat a vlastně to ani nebyl celý rok po operaci, jsme byli na Glockneru. Byli jsme, no prostě chodila jsem po horách s těma trekkingovými hůlkama, že jo, ale dost velký výšlapy a zvládla jsem je. Já jsem to dost dlouho cítila a musím říct, že jsem se s tím srovnala až, dá se říct, po 2 letech, že teda tam něco v té noze mám.
Že tam je nějaká náhrada, ano, něco, co vám nepatří.
Ano, něco, co mi nepatří. Ten kloup je výborný. Omezení různý jsou, nemůžu třeba se ohnout do pravýho úhlu. Když si potřebuju zapnout boty, obou ponožky, tak potom to cítím při tom narovnání a to se zase rozhejbe.
Tak děkujeme Margitě za optimistická slova, povídala si s ní Markéta Sokolová. A v Karambolu už vítám svého dnešního hosta, primáře ortopedicko-traumatologického oddělení nemocnice Mělník, doktora Jana Hacha. Hezký den.
Dobrý den.
Tak slyšel jste slova paní Margity, ona říkala, že spadla, potom to chvíli bolelo, pak nic a pak z ničeho nic. Zkrátka měla velké problémy, jak si to vysvětlujete?
To je poměrně častá záležitost, protože u kyčelního kloubu to je taková hříčka přírody. Tam vlastně může dojít k poruše prokrvení hlavice stehenní kosti a následkem toho i v dlouhém časovém odstupu od toho úrazu může dojít k tomu, že ten kyčelní kloub se česky řečeno rozpadne a začne z ničeho nic bolet a potom už to jde velmi rychle. Pacient během několika týdnů může přestat chodit a vyhledá lékaře samozřejmě s tím, že už to dál nejde.
To je docela děsivá informace na úvod našeho dnešního povídání. Jak je to možné, že se to takhle rozpadne?
Jak jsem říkal, je to způsobený vlastně poruchou cévního zásobení toho horního konce stehenní kosti, který obsahuje hlavici toho kloubu a dojde tam k takzvané nekroze, to znamená od úmrtí části té kosti, která vlastně se účastní toho skloubení a vlastně ta kost se rozpadne a ta hlavice, která původně byla kulatá, začne drhnout přesně, jako to paní popisovala, začne mít pocit, že tam něco překáží, pocit tlaku v tom kloubu a vlastně ve velmi krátké době se ten kloub přestane pohybovat, protože to tak hrozně bolí, že s tím hnout nejde.
Může člověk tomu nějak předejít nebo něco udělat, zastavit to, aby to nedošlo až do té poslední fáze?
Tomuhle se v podstatě předejít nedá. Lépe je předcházet těm úrazům, které tohle z toho můžou způsobit.
Tak děkujeme za důležité rady na úvod našeho dnešního povídání o problémech s různými klouby. Možná je řešíte také, tak můžete zatím psát třeba dotazy na mého dnešního hosta nebo vaše osobní zkušenosti na e-mailovou adresu karambol@rozhlas.cz. Máme pro vás také formulář do Karambolu pro vaše příběhy. Adresa www.českyrozhlasregion.cz a můžete také psát a posílat textové zprávy ve tvaru Region Mezera a text na číslo 907 77 04. Karambol.
Tichý zvon zazvoní z věží chrámu Páně a já po špičkách jdu ven jako stín. Neslyšný, dojdu k staré bráně, jenž má to nejkrásnější zmen. Ten, kdo prý s půlnocí přijde tam, od těch dob nikdy víc není sám. Já půjdu půlnocí k bílé bráně a přání své jí pošeptám.
S vámi je stále Karambol Českého rozhlasu Region, ve kterém si dnes s mělnickým ortopedem doktorem Janem Hachem povídáme o problémech s klouby a telefonuje Ludmila. Hezký den, zdravíme vás.
Dobrý den, pane doktore, prosím vás, já bych nám měla takovou prosbu. Jsem po CT bederní páteře a CT prokázalo prostě, já nevím, jestli to správně přečtu, ale foraminální hernii L4/5 vlevo s kontaktem kořene L4.
Mm-hmm. Tak teď rozuměl jen pan doktor. Děkujeme, no. Ludmilo.
A takhle prostě pan doktor neurolog mě tvrdil, že tam je uhlotná plotenka o 9 mm. Ale Proč volám vám? Protože mám pocit, že mě to jde do kyčle a do celé levé nohy. Je možné, že mě bolí ještě kyčel, anebo mám se nechat vyšetřit?
Aha. Tak děkujeme za dotaz, Ludmilo. Hezký den, naslyšenou.
Ano, děkuji, krádu, děkuji.
Tak, když má někdo uskřinutý nervový kořen L4, tak odtamtud ta bolest vystřeluje přesně do kyčelního kloubu a potom dál vlastně po přední ploše stehna a může to pokračovat až do nohy. Takže považoval bych za zcela normální, že vás při takovémto nálezu bolí v oblasti kyčle, ale rozhodně se nic neskazí, když si kyčelní kloub necháte vyšetřit.
Tak ono to takhle spolu souvisí, my laici možná někdy úplně nechápeme proč, ale tak to je. To jsou ty kyčelní klouby, s jakými dalšími klouby mívají lidé podle vašich zkušeností nejčastěji problémy?
Tak obecně vzato nejčastěji chodí k ortopedovi s velkými klouby na končetinách, s kyčlema, s kolenama, s ramenama. A potom podle velikosti to jde dál. Kloubů je v lidském těle spousta, jde to do stovek, ale většinou největší klouby dělají největší problémy.
Tak takhle to tedy platí ve vaší ortopedické tedy profesi. Největší klouby dělají největší problémy. Jaké jsou příčiny těchto problémů?
Tak obecně vzato, buď může jít o změny z opotřebení, což se latinsky nazývá artróza, to je spíš záležitost staršího věku, a nebo se může jednat o nějaké úrazy nebo poúrazové stavy, a nebo zánětlivá onemocnění, a ty ostatní příčiny už jsou zaplať pámu docela vzácné.
Vy jste hovořil o té artróze, o té my nevíme, nevidíme, co se nám v těch kloubech děje. Jak to můžeme vlastně zjistit?
Většinou se artróza poprvé projeví tak, že to začne bolet při zátěži, nebo to začne bolet v určitých krajních polohách toho kloubu. Kloub se začíná vlastně špatně pohybovat, člověk nedokáže to, co dokázal před ještě pár lety. Typickým příkladem je, jak říkala ta pacientka, právě to zavazování tkaníček nebo ohýbání se pro předměty spadlé na podlahu a podobně. No a ta bolest a to omezení pohybu nakonec člověka dovedou k lékaři a začne se to nějakým způsobem řešit.
My tu hovoříme o té artróze, jak můžeme o své klouby pečovat, když si třeba říkáme, Bůh ví, jaký tedy stupeň artrózy vlastně v těch kloubech mám, ale zatím to nebolí, tak nikam nepůjdu. Čím tedy můžeme pečovat o své klouby?
Tak je to takové klišé, které dneska člověk slyší na každém rohu zdravým životním stylem. Klouby má člověk od toho, aby se pohybovaly. To znamená představa, že když s kloubama nebudu hýbat, že si je neopotřebuju, je zcela lichá. Důležité ovšem je ty klouby nepřetěžovat a vlastně používat je způsobem, na který jsou stavěni. Zásadní chybou je v dnešní uspěchané době lidé, kteří sedí třeba celý den někde v kanceláři u počítače, potom skočí do auta, dojedou někam do nějakého sportovního centra, tam popadnou s kvošovou pálku a hodinu a půl pobíhají po hřišti jako splašený. A potom zase skočí do toho auta, jedou domů a tam se sednou k televizi. Tak tohle je špatně.
A jak je to tady dobře?
Důležitý je ten pohyb vlastně rozdělit do menších dávek, ale častěji. A hlavně nepřetěžovat ty klouby nadměrnou námahou. Lidé, kteří mají nadváhu, z hlediska mě jako ortopéda, by neměli se snažit zhubnout s tím, že budou běhat, ale spíše tu energii spalovat jiným způsobem, to znamená například pomocí plavání nebo ježdění na kole nebo nějakého jiného druhu pohybu, při kterém se vlastně ta váha těla trošičku přenáší na něco jiného než na ty nešťastné dolní končetiny, protože pacient, který má 130 kg a obuje si botasky a jde běhat po Praze, tak vlastně dává svým kloubům tak strašlivou zátěž, že se nelze divit, že potom za pár let přijde s poměrně pokročilou artrózou.
Říká můj dnešní host, mělnický ortoped doktor Jan Hach. Budeme si i dál povídat o tom, jaké problémy s klouby můžeme mít, kvůli čemu potom je potřeba také operace. Zajímají nás vaše dotazy, osobní zkušenosti, můžete nám je třeba posílat textovými zprávami ve tvaru Region Mezera a text na číslo 907-7704. Buďte s námi.
Karambol.
Posluchači Českého rozhlasu Region. Poslední víkend před prázdninami se na vás těší Tomáš Klus, Lenka Filipová, Ivan Mládek, Hop Trop, Pavel Žalman, Jaroslav Vikrent, Blue Effect, Blue Ground, poutníci Taxmeni a naše trio Voko Bere se super hostem Martou Kubišovou. To vše pod korunami Borovic v Lesním divadle v Řevnicích na Portě ve dne 29. června až 1. července. Vstupenky jsou v předprodeji, tak to neprošvihněte. Heslo? Sportou za romantikou. Jo, a mrkněte na webové stránky Porty, tam to všechno je. Váš Petr Kocman.
Český rozhlas Region. Rádio vašeho kraje.
Když mi píšeš v srdci lehký smích, tak varuji tě, než mi slíbíš, spoutá, láska tě spoutá, láska tě spoutá. Ten kůži rozdírá. Ráno čtu si vzkazy nocí dlouhý, smutek v páři, když mi píšeš v srdci letný smích. Tak varuj tě, než mi slíbíš velký zázrak, pamatuj. Láska tě spoutá, láska tě spoutá, láska tě spoutá, láska tě spoutá.
Karambolu Českého rozhlasu Region vás všechny stále zdraví Alima Martinová a také můj dnešní host. Mělnický ortoped doktor Jan Hach, povídáme si tu o operacích kloubů, také telefonovala Ivana, měla hned dva dotazy. První se týkal artrózy, říkala, jak to je s těmi klouby, ve kterých je artróza, jestli je třeba artróza jen v jednom kloubu, nebo jestli se liší ten stupeň té artrózy v těch kloubech, jak to je?
Tak obecně za to každý kloub je jiný, co kus to originál. Málo kdo má naprosto stejný nález na obou stranách, ale dá se předpokládat, že má-li někdo sám od sebe, to znamená takovou tu artrózu, která nemá jinou příčinu než běžné opotřebení, abych tak řekl, tak má-li na pravém koleně artrózu, tak dá se předpokládat, že asi bude nějaká i na levém, i když to zatím ještě nebolí. Ale je potřeba se na to vždycky podívat a provést nějaká vyšetření, aby se to dalo nějak blíže specifikovat.
Ještě další dotaz měla Ivana. Vy jste hovořil o tom, že je důležitý správný pohyb. Co když člověk má třeba po mrtvici, ona konkrétně zmiňovala, a nemůže se hýbat tak, jak by si představoval, co se potom děje s těmi klouby a třeba i s tou artrózou?
Tak to je velký problém a to je vlastně jedna z takových poměrně nepříjemných komplikací právě u nehybných pacientů, protože klouby, které se nepohybují, tak obecně mají tendenci k tomu stuhnout. Takže pacienti, kteří jsou právě z nějakého důvodu nepohybliví, tak strašně potřebují rehabilitační cvičení soustavné, tak aby se těm kloubům stuhnout nedovolilo. Pakliže k tomu z nějakého důvodu dojde, tak už je potom velmi obtížné s tím něco udělat.
My si tu tady povídáme o tom, co všechno našim kloubům škodí, k jakým komplikacím to potom může vést, když na to koleno, kyčel či rameno delší dobu působí nějaký neblahý vliv.
No, takhle může samozřejmě dojít k nějaké poruše funkce toho kloubu ve smyslu třeba nestability nebo vyklavosti, že třeba rameno zrovna může po nějakém drobném úraze potom, který je nedostatečně léčen, tak může potom začít vypadávat opakovaně, nebo u kolena se to taky stává často, no a nebo se prostě začne rychleji rozvíjet artróza, než by bylo tak říkajíc věku přiměřené. Je třeba nějakým způsobem vystihnout ten správný okamžik, kdy jsem si jenom natlouk kolena a ono to přejde, anebo když je to nějaký závažnější úraz a navštívit lékaře. Samozřejmě je lepší navštívit lékaře zbytečně, než to se to snažit rozchodit a potom vlastně si ten kloub nenávratně poškodit.
Jaká vyšetření potom takového člověka čekají?
Tak ze všeho nejdřív je potřeba se ho zeptat, co ho bolí, kde ho to bolí, jak to začalo a zkrátka z něj vytahat všechny údaje, které je schopen pacient nám poskytnout. Z toho si lékař udělá takový prvotní úsudek, který se říká, že je nadpoloviční většinou té vlastní diagnózy. No a potom nastupuje samozřejmě vyšetření fyzikální, kde potřebuje se s tím kloubem zahýbat, sáhnout si na ně, jestli je teplejší, nebo jestli tam jsou nějaké jiné známky zánětu, jestli se vyklá, jestli se hejbe správně. No a potom jsou další pomocná vyšetření, jako například rentgen, nebo ultrazvuk, nebo magnetická rezonance, to až potom podle toho nálezu lékař indikuje.
Co potom, když tedy vidíte ty výsledky před sebou, jak se rozhodujete o další léčbě?
Tak to už je taková velmi, velmi obecná otázka. Vždycky se snažíme zachovat ten kloub nebo nějakým způsobem opravit tu jeho funkci tak, aby dále fungoval. Jsou situace, kdy už vidíme, že to není možné, tak potom nastupujou teda další metody léčby, které směřují buď pouze k tomu, aby se tlumila bolest nebo nějaké jiné nepříjemné pocity, které to poškození kloubu provázejí. A nebo když ani tohle nepomáhá, tak se rozhodneme k nějakému druhu operace, která směřuje k vlastně náhradě funkce toho kloubu nebo funkce té končetiny.
A o operacích budeme ještě podrobně mluvit v příštích minutách Karambolu. Pokud vás zajímá nějaký problém v oblasti kloubu, chcete se na něco zeptat, či se nám svěřit se svou osobní zkušeností v tomto směru, tak je pro vás volné číslo 221 553 777.
Karambol.
Už jsme prý dospělí, mým či víc. Zítřek nás rozdělí, co teď říct. Něco je blízké, něco pryč ke školním skřínkám. Vraťme klíč, tak brzy stárnout, to je hřích. Vysací zámek na dveřích, řekne ti jen, jsou dny, když svý. So těch je jen pár.
Mělnický ortoped doktor Jan Hach je stále hostem Karambolu Českého rozhlasu Region. Povídáme si tu o operacích kloubů a na telefonní lince je Dita. Hezký den, zdravíme vás.
Dobrý den. Dobrý den. Já bych se chtěla zeptat, co by pan doktor řekl na operaci hemofilika při výměně kloubu.
No, to je velký problém, protože hemofilie je choroba, která vlastně způsobuje vždycky značné krvácení a je potřeba, když už se k nějaké takovéhle operaci rozhodneme, tak ji provádět v co největší nemocnici, abych tak řekl, kde je veškerá dostupná péče po ruce, protože při té operaci se může leccos přihodit a u pacientů s hemofilií prostě je ta pravděpodobnost komplikací samozřejmě vždycky větší. Čili...
No. Že v Kolíně paní primářka Stransfursky říkala, že by to bylo možné, protože on má stuhlý kloub, že jo, kolení.
Je to jasný. Jde o to, jaký druh té hemofílie to je taky, když prostě hematolog, lékař, který se o pacienta stará, usoudí, že postačí prostě mít po ruce nějaké přípravky, které vlastně to krvácení zastaví, tak samozřejmě se to dá provést, ale vždycky je potřeba, aby ten ortoped se s tím hematologem předem domluvil, aby to o pacientovi věděl, jakou má chorobu, a hlavně je potřeba taky předem se smířit s eventuálními komplikacemi, které můžou nastat, aby to potom nebylo pro všechny zúčastněné nepříjemné překvapení.
Tak kdy to děkujeme za dotaz, přejeme hodně štěstí, naslyšenou, hezký den. Tak to byl tento problém, když se komplikuje operace. Co je vlastně cílem operací těch kloubů, když to tedy vezmeme v té obecné rovině?
Tak obecně vzato, buď se tou operací snažíme opravit funkci kloubů v případě, kde to ještě jde, to znamená, buď se jedná o nějaké drobné poškození, anebo se jedná o operaci, která se netýká bezprostředně toho kloubu samotného, ale tkání, které jsou těsně vedle. No a když už teda ten kloub je nějakým způsobem nenávratně poškozen a je jasné, že ta jeho původní funkce se už opravit nedá, tak můžeme přikročit k nějaké operaci jiné, která vlastně vrátí částečně nebo úplně, ale většinou bohužel pouze částečně ten komfort nebo tu funkci, kterou ten kloub předtím měl. Těch operací je celá řada. Můžou se buď části těch kloubních ploch nějakým způsobem odstranit, aby nepřekážely, česky řečeno, nebo je možné kloub nahradit kloubem umělým, což je takzvaná endoprotéza, a nebo je možné v určitých případech ty kloubní plochy vlastně odstranit a ty dvě kosti, které se toho kloubu účastní, nechat navzájem srůst. Ono to zní strašlivě, když se to takhle řekne, ale ve spoustě případů je to nejlepší, co pro pacienta můžeme udělat.
Možností je celá řada, píše nám posluchači, posluchačka. Prosím, jak dlouho se u vás čeká na výměnu kyčelního kloubu? Mohla bych se u vás zaregistrovat, i když nepatřím do vašeho obvodu. Pravý kyčel už mám operovaný, díky.
Tak samozřejmě možné to je. U nás ta čekací doba je mezi čtvrt a půl rokem. Zatím se nám takhle daří pacienty vlastně odoperovat v relativně dosti krátké době.
Jak dlouhá je třeba v Praze, abychom měli srovnání?
Většinou kolem roku to bývá, nebo půl až jeden rok.
Karambol.
Lítám do kola, vstává, brzdí nohama, svítí očima, asi jsem kormorán, a nebo vůbec ne, ale když rukama, tak strašně mávám. Kouknu doprava a vidím doleva, chodím tam očima a všechno vím. Snad blouzím, nebo sním, tobě to prozradím. Mi chodí svítání, to mám rád. Svítání noci, křídla palem dál, větrem mávaj, rozpouští se tma, vyšší mocí, netopíři spí, hadi vstávaj. Vždycky, když jsem sám, kyslík polikám, vidím za stromy, kolik je let. Mám prachy na měsíc, možná i trochu víc, na stromě hvězdám stříc, spočítám listí, hlavu tak zakloním, že koukám do mraku, nebeský dosti odbírám sůn. Kuchvalce ve větru, barevní brouci spí, válím se po stráních, probudím den. Svítání noci, křídla palem dál, větrem mávají, rozpouští se tma, vyšší mocí, netopíři spí, a hadi vstávaj.
Karambol Českého rozhlasu Region je dnes o operacích kloubů. Mluvíme tu o nich s mým dnešním hostem, mělnickým ortopedem, doktorem Janem Hachem. Telefonujete řadu dotazů. Volala Marie, která říkala, že už má tedy endoprotézu v rameni, teď jí zlobí koleno, kde má třetí stupeň artrózy, ale kvůli problémům se srdcem nemůže jít na operaci, tak zvažuje, jestli využít tedy metodu rázovou vlnou nebo léčbu vlastní krví, to jsou moderní metody. Co o nich soudíte vy?
Tak tyhle ty dvě metody jsou opravdu moderní, v poslední době se používají víc a více, ale obávám se, že na třetí stupeň artrozy ani jedna z nich žádný velký efekt nepřinese. Rázová vlna je metoda, která léčí většinou velmi dobře různé bolesti v oblasti, kde se upínají nějaké šlachy. V koleni takové oblasti taky jsou, ale v případě, že se jedná o artrózu pokročilou, to znamená třetího stupně, tak bych tady žádný velký efekt neočekával. Stejně tak léčba vlastní krví, to je v podstatě metoda, která má tělu umožnit nebo urychlit hojivé procesy, které to tělo samo je schopno provést, ale v daleko menší míře, než když se tam ta vlastní krev aplikuje. To znamená, nedá se očekávat, že tato metoda bude schopná vyrobit třeba novou chrupavku v kloubu, když už je chrupavka jednou odřená, to znamená, když už pacient jednou má artrózu, tak mu léčba vlastní krví pomoci nemůže.
Tak to je tedy názor mého dnešního hosta, doktora Jana Hacha. Ještě máme dotaz od Petra. Vedle palce u nohy se mi ohly dva prsty do pravého úhlu a nejdou narovnat. No, to musí být bolestivé, tak Petrovi držíme palce. Co byste poradil?
Tak to je jedna z takzvaných civilizačních chorob. To je vlastně následek v něčeho, čemu se v hantýrce říká příčně plochá noha. A je to vlastně způsobeno tím, že lidé nosí boty. Lidské nohy nejsou stavěné na to, aby chodili v botech, a vlastně většina lidí má větší nebo menší problémy, které jsou tímto způsobeny. A přesně tohle, co pacient popisuje, je jeden z těchto následků. Když už ty prsty jsou takhle ohnuté a nejdou narovnat, tak většinou s nima nejde dělat nic jiného, než za A nechat je být a smířit se s tím, anebo za B provést nějakou operaci, která je nějakým způsobem narovná a zase způsobí, že přestanou překážet v botech.
Tak my tu hovoříme o operacích různých kloubů. Vy jste zmiňoval, že v průběhu té operace tedy je vaším cílem celá řada věcí. Jak ty metody, kterými operujete, kterými pomáháte lidem s jejich problémy s klouby, postupují dál? Co nového zkoušíte?
Tak v novinek je v současné době řada. Jednak se jedná o vývoje nových materiálů, z kterých se ty endoprotézy vyrábějí. Bohužel ten vývoj jde dosti pomalu a dosti svízelně, protože většina materiálů nebo většina novinek, které se v ortopedii objevují, tak se nakonec ukáže, že to buď není lepší než to, co bylo předtím, nebo dokonce, že je to i o něco horší. Ale samozřejmě některé novinky, které skutečně přinesly zlepšení, jsou například u náhrad kyčelních kloubů, se v poslední době začínají používat kloubní plochy z keramiky, které mají výrazně delší životnost než ty původní, které se používaly do posaváde. A různé drobné klouby na končetinách se taky dají vlastně nahradit endoprotézami, které vlastně v letech minulých vůbec nebyly vyráběny, nebyly k dispozici. Takže to se týká těch nových materiálů a technologických postupů. A dále pak se velmi rozvíjí v poslední době vlastně operativa způsoby, které méně poškozují okolní tkáně, než tomu bylo dřív. Dělají se velmi často takzvané artroskopické operace, kde se do kloubu pronikne jenom dvěma nebo třemi tenkými trubičkami, místo toho, aby se kloub dlouhým řezem otevřel a vlastně tím se získal do něj přístup. A v oblasti kloubních náhrad se v poslední době taky začínají používat takzvané mini-invazivní operace, což je takové velmi, velmi elegantní řešení, jak pacientovi implantovat umělý kloub, aniž bych mu příliš poškodil okolní svalstvo, ale to zas má své velmi omezené indikace, protože nesmí pacient být příliš obézní, nesmí tam být příliš veliká vrstva podkožního tuku, protože jinak ta mini-invazivní operace udělat nejde a ten kloub nesmí být příliš poškozen nebo příliš zarostlý různými výrůstky, protože to potom velmi omezuje možnosti té operace a zvyšuje to riziko.
Možnosti medicíny se tedy díky Bohu pro nás všechny stále rozšiřují a nabízí nám to celou řadu možností, jak řešit problémy s klouby. Přesto, co byste nám na závěr našeho dnešního povídání poradil, abychom lépe pečovali o své klouby, abychom jim příliš neškodili?
Tak, jak jsem říkala na začátku, klouby jsou od toho, aby se pohybovaly, takže takovýmto způsobem je potřeba se k ním chovat. Velmi bych doporučoval lidem, kteří třeba na krátkou vzdálenost jezdí do práce každý den hromadnou dopravou nebo autem, tak aby chodili pěšky, protože jeden nebo dva kilometry ráno tam a odpoledne zpátky. To je úplně ideální způsob, jak protáhnout tělo a příliš ty klouby nezatěžovat.
Tak to bylo závěrečné doporučení mého dnešního hosta, kterým byl primář ortopedicko-traumatologického oddělení nemocnice Mělník doktor Jan Hach. Děkuji vám za vaši návštěvu v Karambolu a přeji vám krásné léto.
Děkuji.
Záznam tohoto pořadu najdete, milí posluchači, také na našem webu www.českyrozhlasregion.cz a já se na vás těším opět zítra popoledni. To bude mým hostem partnerský psycholog Pavel Rataj a budeme si spolu povídat o tom, jak je možné zvládnout rodinou dovolenou. Může tam nastat celá řada problémů kolem plánování i pobytu, tak uslyšíte pár rad, jak je možné to zvládnout. S vámi všemi už se v tuto chvíli loučí Alima Martinová a přeji vám pohodové čtvrteční odpoledne.
Karambol.